SBS
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 SBS Radio.
كبرات سمعتنا كنتات إتيبيا بفلايكا أبتقرأي زلو خنتات كبكا أبل اللي توم تتعبباتي حيلتات بأهجورا ومحابرة سب ساقتتاتنا وسخو يقدلو بفلايكا إتي زحالف عربي ببريزنت أمريكا جو بايدن زواتس حدش تزاز نتوم نزوخينات زقاد دو زلو وغنات كم صعبين نخاة نتي سباو كالولاو أبتربيزا زيت كوف نخبلو نمانج سيرترا أبزم الكتكا حيلتاتو كوت ساقتي زحيل ويزوسخ سرعات قدا ويكا سانكشنس ريجيم أقيم الله كدامي منيستر أبي أحمد سلسة قطعات زحزة دبدابي نا بريزنت بايدن بملاخن كلوع دبدابي بمتحفن تقاومو قليت الله منقستي إيرتراون تانيحو نتيمة تنقاطا قدا زنتق مقلتي أوتيو حوحات بمنقدي أفنيا قيتاتشو ردا نسلام أوزيته دلو مخانو أفليت الله أمريكا نزوم قبر ملسات مستعزبت تعقستا كمزودة زملكت مليسا سوني نتما لختي دقيماتو نتي بأمخاري كدامي منيستر أبي أحمد زقنة دياكون دانيال كبرت زسمعو تسلئي زي تحوسون نهلكيت زي تقوع زي تبهل مدارة بتري كوني ناتو سلزي كساب كنديو الزينا أمريكا تبقسو تسمع نتزلون أبايتا لو تيزمتن أبايتا زلو كنتاتن ميزان حيلين كي تغيير كان مخونات زيبولو زيتا زي حسب ديو نزيومن كالوتن مسزيز تحهازو كدات نمنتصار نابال بورد إيريبس ويكا تكال مصنعتي إيرتراين نبوليسن استراتيجين أتو أمها هابت مريم درس حتي تنينيرنا نسو تحسو نايتي بريزنت أمريكا جو بايدن زفرملو تزاز ويكا اكزيكتيف أودر بمبراه يجمر
اتناتي رديئت بزعبازي حالي فوزر لو اكزيكتيف أودر مجمرا خم مقصلتا إزريو أور حمشتا نايز عامتزي أبل علي نائق المحجن أبزق زيزن زلو سبستان إيتران إثيوبيان كم أونا حيوحات ناي فيزا رستركشن وي زخونا مخلقال ناي فيزا حالي فونيرو بدحريو أبز حالف ورحي كلها نخم سمعنا يخا أبل علي الجنرال فليب أوسكا كم وخال معكب وي إقرات يرنيرو مالاتيو إز سالساي حج حالي فوزر لو الثاني كابت المحجز رأنا يو أسبي قوز سفحيو تقندم هنيات مثلنا خا التي منقصة أمريكا في التونوز أنا حتفر علي سقمت ناو سدام على تيو نتخوينات دو كبل نتهم فصعبة أتي وقنات أبطوي نتقرأي كوينات سلو ناب أولا خمسوهم أموتي كوينات دوي لغاء التي تفر علي سبعة وحاجزات كل سب كبت صح كم أول التي عبل علي نصحة زيقاتات سقبر قفعتات دو كبل أتي عبر سبعة أوي مثل جهزات زر أزرلو تحطات النت كهلو كبر بقندوجن ثم أبتو ساعات وزرلو سباسي نبت أول ما تيوم نزخينات دوا بيلهم أتلي السلام كهلو تقبرزنا برد سعرتات جنا فرس الذي رغبة كأون العلاقة I think تي بناتي الرأي مالتيو تخينات سينا بحد جن يجلس ويخيل سلزرلو قدم حجي أتي من قصة إثيوبيا ريح واحد يو كم قص خلوا تقينات زنورهم زعربوا مهنيات زنبرة من قصة إثيوبيا أتي حقنا خبر يزبلني رو حوا واحد ون حد جوا أوي أمزر لو كنت ناي سيلف ديتيرمينيشن زبلني رو مثلني حد جي كنت تقينات بعده كم زناي بهير تقينات دام السنة خير دالو كأون العلاقة من قصة أمريكا بناتي الرأي آخر يخلوه أتي إثيوبيا سيخ بتناخ إليو زبل عابس قات قالوا يلو سلازة آمنة سلازة فتح حي ترخبن تخونا تاتكا سنبقوا ناقر سلازة غير زرلو نازينا قرزي فتح منهم سأمس لني حجي خاص فح بزبالة معك أبوي قدا تبقي سزرلو مالاتيو
تاي مسل حجي تقبرا مالسي زرلو
خابت مالسي عيدنوتن أنا خاب زرع أخوه مالاتيو هو قن برايم نيستر أبي قنا من المدلاو كم زي اللو زري مالاتيو نابتي ناي سلام زر الربن ممسا لذي كوم عين الدليت منما يرأينا اللو جيتاتشو رداهم زوال كايوها نسوون ملسيهي بونيرو نحنا دلواتي نايلو قل من البعض حانت نقر عيدنو زي ملساز مثلنا أنا تي بزيق المخونات سي نابت زر الربن ممسا تبل نقر سي ملؤ ملؤ تسامع عملا ليما يتسامع علان زينت سراي مثلنا التي البريزيدنت بايدن اكزيكتيف اوردرز حطوا قانون سيو اذا معك قبرو خلوسي بزيق المخونات حواحات منجست ايثيوبيان ናብቲ ዝርርብ ክመፁ ኣለዎም ዝብል እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ሲ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢሎሞ እዮም ኣይብልን ኣብዚ ግዜ እዚ ድሓር ግን ኣብ ቀረባ ከዓ ኣይደሎ ንሪኦ መቸም መፃኢ። እቲ እገዳ እውን ገና ነቲ ክፍሊ ማዓከን ናይ ኣሜሪካ እዩ ስልጣን ሂብዎ ዘሎ ፕሬዚደንት ባይደን ማለት እዩ። እቲ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ኩነታቱ እናረኣየ ማለት እዩ። ብድሕሪ ሕጂ ሲ እቲ ክፍሊ ማዓከን ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዠሪ ናብ ፕሬዚደንት ባይደን ከይዱ ሲ ንሻሎ ዝሓተሉ ብዙሕ ምክንያት ሳይርእካ ምክንያት ሙሉእ ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ እናተመኻኸረ ምስቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ውሳኔ ክሕልፍ ማለት እዩ። እቲ ወፅኡ ዘሎ ኦርደር እቲ ትእዛዝ ማለት እዩ ንኩሉ ኣብ ናይ እዚ በቲ ሕጊ እቲ ኦርደር ተጠቅመሉ ቃላት ማለት እዩ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁልውላው ዝሳተፉ ዘሎ ብምሉኦም ኣካላት እዩ ዝትንክፎም ማለት እዩ። ዝኦርደር እዚ ሕጂ ትሕጊ ዝብል ከምዚ ናይ ፎሬን ፐርሰን ወይ ናይ ወፃእተኛ ሰብ እኒ ዝብል ወፃእተኛ ሰብ ክብል ከሎ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ትካላት እውን የካትት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ትካላት እዚኣቶም ወይቲ ውልቀ ሰብ ከዓ ቀጥታዊ ዝኾነ ወይ ብዘይ ቀጥታዊ ዝኾነ ነዚ ኩናት ክብገስ ደው ከይብል ከይሃድእ ርግኣት ኣብ ኢትዮጵያ ከይህሉ ካብኡ ሓሊፉ እውን እዚ ተኽሲ ዶና ይባል ስምምዕ ከይብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሕ ኣብ ምግባር ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት እዩ ዝትንክፍ ማለት እዩ እዚ ሓሊፉ ዘሎ ኤግዜክቲቭ ኦርደር። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንስድራ ቤት ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ከም ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኦም እውን ዝትእዛዝ እዚ ሓሊፉሎ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ እውን ዝኾነ ወፃእተኛ እነዞም ብሕጂ ማለት እዩ እገዳ ዝግበረሎም ውልቀ ሰባት ድዮም ትካላት ማተርያላዊ ዝኾነ ሓገዝ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ድጋፍ ንዝገበረ ሰብ ዝትንክፍ እዩ ማለት እዩ ዝትእዛዝ እዚ። ስለዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ዳርጋ ዘይትንክፎ ኣካል የለን ክትብልስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ንበይኑ ፍሉይ ኣቢሉ ከዓ ዝኾነ ሰብ ወይ ትካል ኣብ ብልሽውና ተሳተፈ ኣብኡ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ምግሃዝ ከምዚ መጀመርያ ዝጠቀስክዎ ሓገዝ ወይ ኤድ ከይበፅሕ ዋላው ነተን ናይ ሓገዝ ትካላት ዝበሃላ ሲ ኣብ ልዕሊ ኤንሲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት እውን እዚ እገዛ እዚ ዝትንክፍ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሲ ንሓደ ኣካል ፈልዩ ዝቐፅዕ ንካልእ ኣካል ዝምሕርሲ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለው ድሓር እውን ብስም እውን ጠቂስዎም ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ፣ ህወሓት፣ ናይ ኣምሓራ ክልላዊ መንግስቲ፣ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኢሉ ብፍሉይ ስሞም ጠቂስዎም ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ከም ዝበልክዎ ከዓ ንካልኦት ሰባት ነዚኦም ዝሓገዙ ወይ ነቶም መፃኢ እገዳ ዝግበረሎም ትካላት ድዮም ሰባት ማተርያላዊ ሓገዝ ዝገብሩ ከማን እዚ እገዳ እዚ ከም ዝግበረሎም እዩ ዝጠቅስ። ስለዚ ሲ ንኩሉ ወገን ሲ ሓላፍነት ተሰክም እዩ ማለት እዩ። ኣይቲንክ እታ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ድሕሪእናያ እቲ መቕፃዕቲ መንመን ክንበረሎም ይኽእል ወይ እገዳ ክግበረሎም ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ እዚ መጀመርያ ዝጠቀስናዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ ሓይልታት ኣምሓራ ወላ ህወሓት ኢሉ ብዙሕ ጠቂሱ ዘሎ። ኣብቲ መጀመርያ ድሕሪእናዮ ግን ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ብዘይ ቅድሚ ኩነት ኔጎሲሽን ዝርርብ ክጅምሩ ጥራሕ እዩ ዝብል እምበር ካልእ ኣይብልኒ ማለት እዩ። ኣብ ኦሚኢ ዝብል ብንፁር ከምኡ ዝብል ኣለዎ። ነቲ ናይ ቴሮሪስት ወይ ግብረ ሽበራ ስ ኢትዮጵያ እቲ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ከምኡ ዴዚግኔት ገይርዎም እዩ ህወሓትን ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ዝብል ኣሎ። ንሱ ኣቲንክ ኣብቲ ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ዝምርኮስ ይመስለኒ። ምክንያቱ ሲ ንሓደ ትካል ድሕር ግብረ ሽበራ ትካል ኢልካ ድሕር ዴዚግኔት ጌርካዮ ሲ ብድሕሪኡ ሲ በቲ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ዝፈቅደልካ ድዩ ምስኡ ዝርርብ ክትገብር። ግን ኣነ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምዚ ክውስን ከሎ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኣሜሪካ ብናቱ ረብሑ እዩ ዝገብር ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስዶ። ኣብዚ እውን ሕጂ ፍልይ ዘብሎ እዚ ሕጊ እዚ ኣነ ካብ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ክልተ ሕግታት ተጠቂሙ እዩ ፕሬዚደንት ባይደን እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ዘሕሊፉ። እተን ሕግታት ከዓ ናሽናል ኤመርጀንሲ ኣክት ዝበሃላሉ ናይ ኣሜሪካ ግሞ ናይ ሃገራዊ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ዝብልዎ፣ ካልኣይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኤመርጀንሲ ኢኮኖሚክ ፓወርስ ኣክት ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓለምለካዊ ናይ ህፁፅ ናይ ኣደን ቁጠባ ፓወርስ ኣክት ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ስልጣን ሕጊ ዝብልዎ። ነዚ ክልተ እዚ ሕግታት ተጠቂሙ እዩ ሃገራዊ ዝኾነ ናይ ህፁፅ ኩነታት እዩ ኣዊጁ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነዚ ኣሕሊፍዎ ዘሎ ውሳኒ ክውስን ድሕር ኮይኑ ናይ ሃገራዊ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ከይኣወጀ ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ክሕልፍ ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እቲ ሃገራዊ ኣዋጅ ከዓ እንታይ ኢልዎ ዘሎ ክልተ ነገር እዩ። እቲ ምክንያት ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ንርግኣት ናይ ኢትዮጵያን ንፀጥታ ናይ ኢትዮጵያን ዘስግእ ኩነታት ስለ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፍካ እውን ንቀርኒ ኣፍሪቃ ውን ዝትንክብ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ንሃገራዊ ረብሓን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካን ኣብ ስግኣት ስለዘወደቀ ናይ ሃገራዊ ዝኾነ ኢመርጀንሲ ይእውጅ ኣለኹ ኢሉ ነዚ ኣዋጅ እዚ ኣውጅ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት እገዳታት ክገብር ክኢሉ። ስለዚ ኣነ ብዝሪኦ እቲ ኣብ ብዙሕ ዲስካሽን ንሰምዖ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኢትዮጵያ ድሕ ክትባሃተ ድሕሪ በፂሓ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነ ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝትንክፍ ስለዝኮነ ካብኡ ተበጊሶም መስለኒ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ወሲኖም ዘለዉ። እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢራን ገና ዘይተላዓለ እውን ከምዚ ዓይነት እገዳ ኣሎ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና እገዳ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሓት ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት እገዳ ብዙሕ ይሕልፉ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት እቲ ኣብተን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስጋኣት ውድቕ ኢሎም ሕር ኣሚኖም
እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከምኡውን እቲ ሚዛን ሓይሊ ወሳንነት ከም ዘለዎ ኣርግፅ እዩ። እዚ ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ኣብቲ ዘተ ነቲ ቅድሚ ኩነት ከ ክሳብ ክንደይ ትንክፎ
እወ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ኮ ወላ ሕወሓት ይኹን ወላ ብልፅግና ፓርቲ ወይ ብፖለቲካዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ዘይርድኦም ኣይመስለኒን። ብኩናት ክትፈትሖ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ዳርጋ ዓመት ገፁ ቀሪቡ ኣሎ ክሳዕ ሕጂ ርኡይ ዝኮነ ምሻ ኣፐርሃንድ ናይ ሓደ ኣሎ ክትብል ኣብዛ ግዜ እዚኣ እዝናተይ ርእቶ ማለት እዩ ወልካዊ ርእቶ ኣፐርሃንድ ኣለዎ ክትብል ቅሩብ ከቢድ እዩ ኣብዛ ግዜ እዚኣ። ሕጂ መጨረሻ እውን ወላ ሓደ ኣፐርሃንድ እውን ተሃለዎ ብድሕሪኡ ለሰይ ሕወሓት ኣብ መሬት ኣምሓራ ኣትዮም ብሰላም ክነብሩ ክእሉ እዮም ኢልካ ክትሓስብ ከቢድ እዩ። ብኣንፃር እውን ፕሮስፐሪቲ እውን ትግራይ ኣትዮም ብሰላም ክነብሩ እዮም ኢልካ ክትሓስብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስለዚ መጨረሻ ብፖለቲካዊ መንገዲ ክፍታሕ ዘለዎ፣ ግን ቅድሚ ናብኣ ምብፅሖም እቲ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ናቶም ሳይድ ኣብ ናቶም ጎኑ ክኸውን ስለዝደልዩ ዘለዎ እዮ። ምክንያቱ ዝኮነ ተፃባኢ ሓይሊ ዝፈልጡ ነገር ድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅድሚ ናብ ጣውላ ምብፃሕካ ኣትሊስት ኣፐርሃን ሒዝካ ተኣቱ ከለካ ትዝሓሸ ነገር ርኪብካ ተወፅእ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ካብቲ ትደርብ። ስለዚ ንሱ መስለኒ እቲ ሓደ ምክንያት ቅሩብ ድሕርሕር ዘብሎም ዘሎ። እቲ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር በዓሉ ብንፁር ሰራዊት ኤርትራ ክወፁ ኣለዎም ካብዚ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ቀንዲ ተጠቂሱ ዘሎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣብቲ ኩናት ክብገስ ከሎ ዘበርከቱ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ሲዝ ፋየር ወይ እቲ ናይ ተኩሲ ዶና ይባል ስምምዕ ከይብፃሕ ካብ ዝክልክሉ ዘለው፣ ካብኡ ሓሊፎም እውን ሰብኣዊ መሰላ ብምግሃስ ዝተሳተፉ ኮታሲ ነቲ ኩናት ከይሃድ ነቲ ኩነታት ክከፍእ ዘበርክቱ ኢሉ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ እቲ ሕጊ። እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክውን ቶም ናቱ ኣካላት ከዓ ወላቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ኣብዚ ነገር እዚ ከም ዝሳተፉ ዘለዉ ንፁር እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣካላት ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ በዚ እገዳ ዝትንከፉ ዘለዉ። እቲ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ዘርእየካ ኣብቲ ናይ ዝርርብ ግዜ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እቲ ዝርርብ ግበር ዘለዎ ዝብል ዘሎ፣ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ብላ ኣሎ። ስለዚ ቦታ ናይ ኤርትራ ክትወፅእ ኣለዋ እዩ እቲ ቀንዲ። ወላ ወፅያ እውን ብድሕሪኡ ነዚ ነገር እዚ ተኽሲ ዶው ክብል ብሰላም ክዓርፍ ክተበርክት ኣለዋ ድሕሪ ተበርክቲ ኮይና ግን ኣብ መቕፃዕቲ ከም ትወድቕ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳቱ ክሳብ ክንደይ እቲ ተሰማዕነት ኣሜሪካ ነቲ ትግባረ ናይ ዝን
ተሰማዕነት ናይ ኣሜሪካ ኮ ኩሉ ግዜ መቸም ናይ ኣሜሪካ ውሳኒ ክስማዕ ድሕር ኮይኑ እቲ ሌቨሬጅ ክህልዎ ኣለዎ። ሓደ ውሳኒ ክውስን ከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዓኻ ብቐጥታ ከምዚ ዝትንክፈካ ነገር ሃልዩ በቃ ናይ ግድን ትሰግደሉ ኩነታት ድሕ ተፈጢሩ ጥራሕ እዩ ተሰማዕነት ናይ ኣሜሪካ ክህሉ ዝኽእል። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ሌቨሬጅ ከምዘይብሎም እቲ ብዙሕ ግዜ ተጠቂሱ ኣሎ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ኣብ ናይ ፅቡቅ ዝምድና ኣይነበሮን። ንሶም እውን ወላ ሓንቲ ዳርጋ ክገብርዎ ይከኣሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቕበሉ ሓገዝ የለን፣ ካልእ ልቃሕ እውን ኣህልዎ ንኸውን። ሕጂ እቲ ክንዲምንታይ እዩ ከስልጥ እዚ ውሳኒ ንዝብል ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ሌቨሬጅ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ብቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ መፅሃ ምስ ብዙሕ ናይ ዓለም ለኻዊ ባንክታት ደን ፋይናንሽል ኢንስቲቱሽንስ ድዮም ርክባት ኣለዎም፣ ለቓሕ ወስድኦም፣ ከዲት ወስድኦም። በዓሉ እዚ እገዳ እውን ሕጂ ካልእ ዝብሎ ነገር ድሕር ኣሎ ኮይኑ ወላ እዚ ፎሬን ኤክስቼንጅ ገንዘብ ኣምቅያር እዚ ዶላር ምጥቃም ካብዞም ዝእገዱ ሰባት ክልከሉ ክእሉ እዮም ዝብል ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብዞም ዝእገዱ ሰባት ወይ እቲ ትካላት ድሕር ንብረት ድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ድሕር ናይ ዝኮነ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ድሕር ኣብኣቶም ድሕር ወፍሪ ገይረን ኮይነን ወይ ድሕር ለቓሕ ድሕር ሂቦንኦም ኮይነን እዚ ኩሉ ክኽልክለ ንኽእል እዩ። ካልእ እውን ክጠቕሱ ዝደሊ እውን ካብ ትሬዠሪ ሓሊፍካ ንካልኦት ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤክስፖርት ዝግበር ድሕር ኣሉ ኮይኑ ዝኮነ ኣቕሓ ይኹን ወይ ቴክኖሎጂ ናብዞም ዝእገድ ትካላት ማለት እዩ እተን ካልኦት መንግስቲ ክፍልታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ነገር እዚ ከወንዝፍኦ ትእዛዝ ዝህብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ዝርዝር ብዙሕ ከይህልወና ክእል እዩ ግን ዝኾነ ዝሽየጥ ነገር ናብ ኢትዮጵያ ድዩ ናብ ኤርትራ ድዩ ናብዞም ካልኦት ተቂሶም ዘለዎ ኣካላት እንድሕር ተወንዚፉ ሲ ክንዲምንታይ እዩ ንዕኦም ከምዝንብርከኹ ዝገብሮ ወይ ከምዝምእዘዙ ዝገብሮም በዚ ውሳኒ ኣብኡ ክረአ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻዊ ክሪኦ ከለኹ ግን እቲ ቀንዲ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብዝበሎ ነገር ሲ ብኡ ዝኸይድ ኣይመስለኒን ንሶም እውን ንዑ ክምእዘዙ እዮም ወይ ንዑ ክሰምዑዮም ዝብል እምነት የብለይ ምናት ኣረኣእያ እቲ ሌቨሬጅ ከዓ ክንስበልክዎ ከዓ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ በዝሕ ክኸውን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሌቨሬጅ የብሎም እቲ ገዳሲ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ናይዞም ኣብቲ እገራ ዝጥቀሱ ኣካላት እንድዩ ሓደ ካብቲ እገራ ማለት እዩ መቕፃዕቲ ክልተ እንድዩ ሓደ መቕፃዕቲ ብንዓይ ቪዛ ዝምልከት እዩ ስለዚ ነቶም ኣብቲ እገዳ ዝርዘሩ ሰባት ቪዛ ናከይዋሂቦም ድሕር ቪዛ ድሕር ኣለዎም ኮይኑ ክምንጠሉ እንዲ ዝብል እቲ ካልኣይ መቕፃዕቲ ከዓ ኣብ ንብረትን ኣብ ረብሓን ናይዞም እገዳ ዝግበረሎም ኣካላት እዩ እቲ ማዕቀብ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማዕቀብ ዝሕተገይርሎም ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፋይናንሽል ሲስተም ክጥቀሙ ኣይክእሉን እዮም እዚ ፎሬን ኤክስቸንጅ ገንዘብ እውን ሽክር ክጋጥሞም ይኣቡ ማለት እዩ ድሓር ዝኾነ ይኹን ትካል ከዓ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ዘለዎ ሲ ምስኦም ክሰርሕ እውን ሲ ክፈርሂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣነ ዘይንፈልጡ ነገር ኣሎ ዝብሎ ሲ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ክቶም ካልኦት ሲ እቲ ንዕኦም ዘድልዮም ነገር ካብ መን እዮም ዝገዝኡ ንሕና ይንፈልጦ ኢና ትዝርዝር እቲ ዝርዝር ግን እዚ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዥሪ ሲ ክረኽቦ ክእል እዩ ንዑ እውን ዕንቅፋት ክብረሎም ክእል እዩ ማለት እዩ ከም ኣብነት ሕጂ ሲ ዋላ ካብዞም ኣብዚ እገዳ ዝጥቀሱ ሰባት ሲ ድሕር ንብረት ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ከይሸጦ ትራንስፈር ከይገብሮ ገንዘብ ከየውፅእ ዝኽልክል እዩ ማለት እዩ እዚ ብውልቀ ሰብ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብትካል ክንሪኦ ከለና ከዓ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ምቅያር ገንዘብ ምምሕልላፍ ኣብ ብዙሕ ነገራት ለቓሓ ኣብ ምሕታት ወፍሪ ካብ ካልኦት ኣብ ምጥላብ ኣብ ብዙሕ ነገር እዚ እገዳ ዝክጋጥምካ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ንሕና ዘይንፈልጦ ሓበሬታ ዝብል ሞ ግን ኩሉ ግዜ ሰርሕ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ልዕሊ ከምዝተቀስኮስ ኣብ ልዕሊ ኢራንሲ ከምዚ ዓይነት እገዳ ስነዊሕ ዓመታት ገይሩሉ ብዙሕ ኣብትናቶም ቁጠባ ዓብይ ሽግር ኣምፅኢሎም እዩ ግን ካብቲ ፖሊሲኦም ገዲፎም ምስ ካልእ መንገዲ ሒዞ ማለት ኣይኮነን በዝኣምንሉ እዮም ምስም ዝኸዱ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ወላ ሽግር እዚ ተመፅኦም ሲ ጥቐንዳማይ ረብሖኦም ንዕኦም ንዑ ክገብሪኦም ክሰርሑ እምበር ኣሜሪካ ኢልና ኢሎም ስ ናይ ግድብ ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ነገር ክምእዘዙ ይኮኑን ማለት እዩ ብኩናት ሲ ዝፍታሕ ነገር የለን ኩሎም ዝፈልጥዎ ዝተቐበልዎ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ኤሮጳ ሃገራት ድዮም ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ድዮም ብኣድልዎ ብዘይብሉ መንገዲ ማለት እዩ ንሓደ ወገን ከይሓዝካ በቃ ኒውትራል ብዝኾነ መንገዲ ነዞም ተፃባእቲ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ናብ ጣውላ መፂኦም ብዝርርብ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ፍታሕ ከም ዝህሉ ይግበር ሲ እዮም ክሰርሕሉ ዘለዎ ስለዚ ኣነ መጨረሻ ንሱ ዝላብዎ ንሱ እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ሓደ ወገን ሒዝካ እትገብሮ ነገር ሲ ነትደልዮ ውፅኢት ስኺ ከየብፅሓካ ክእል እዩ ስለዚ ሲ ኒውትራል ብዝኾነ መንገዲ ክቐርቡ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኢብራሂም ቴንክ ዩ ኤስቢኤስ ብሽመይን ብሽም ኤሪፕስን ምስጋና ይቀርበልኩም ደሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.